ุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์
สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับรายการนี้จะทำโดยกองสารสนเทศประชาสัมพันธ์สำนักงานสายยุติธรรมนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเจตนาแล้วก็การทำนิติกรรมนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าในหลายๆกรณีเนี่ยในเรื่องของการทำนิติกรรมสัญญาหรือการแสดงเจตนาเนี่ยนะครับกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแบบแล้วก็หลักฐานเป็นหนังสือของนิติกรรมหรือสัญญาที่ว่านะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้นะครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาได้นะครับว่าการแสดงเจตนาบางอย่างที่ทำผ่านทางสื่อกลางที่เป็นสื่อทางเทคโนโลยีพวกนี้นะครับจะมีผลทางด้านกฎหมายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่ส่งข้อความปลดหนี้ทางแอปพลิเคชันสนทนาจะถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่จะมีผลทางกฎหมายเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีชื่อนายขาวกับนางฟ้านะครับก็เป็นคู่รักกันนะครับในระหว่างที่คบหาระหว่างกันเนี่ยนะครับนายขาวก็ได้มีการให้เงินกับนางฟ้าเนี่ยได้ใช้จ่ายบ้างเป็นระยะนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากมายนักแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับบังเอิญว่านางฟ้าเนี่ยต้องการใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อไปตกแต่งปรับปรุงบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยนะครับก็เลยส่งข้อความสนทนาไปทางแอปพลิเคชันสนทนาที่ว่าเนี่ยขอยืมเงินจากนายขาวนะครับเป็น2ก้อนด้วยกันก้อนแรก 100,000 บาทอีกก้อนหนึ่ง 5,000 บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเขาก็พอเห็นข้อความก็ตอบตกลงแล้วก็มีการโอนเงินให้กับนางฟ้านะครับแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปหลังจากนั้นนะครับสักระยะหนึ่งในเขาก็เห็นว่านางฟ้าเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะคืนเงินสักทีนะครับก็เลยส่งข้อความเนี่ยไปทวงเงินนะครับโดยในข้อความก็บอกไว้ด้วยนะครับบอกว่าให้ส่งคืนเงินที่ว่าเนี่ยภายใน1เดือนนับจากวันที่แจ้งให้ทราบอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่กี่วันหลังจากที่ส่งข้อความไปทวงเงินที่ว่านะครับก็ปรากฏว่าด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับนายขาวก็ส่งข้อความไปอีกข้อความนึงครับสาระสำคัญก็ทำนองที่ว่าก็ไม่ต้องนางฟ้าเนี่ยไม่ต้องคืนเงินแล้วนะพี่จะไม่ทวงเงินแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับไปยังนางฟ้านะครับแต่ว่าพอหลังจากส่งข้อความที่ว่าอีกสักระยะนึงนะครับนายขาวเนี่ยก็ให้ทนายความเนี่ยมาฟ้องนางฟ้าเนี่ยเพื่อเรียกเงินที่นางฟ้ายืมไป 150,000 บาทเนี่ยคืนนะครับนางฟ้าก็เลยยกเป็นข้อต่อสู้แล้วครับว่าการที่นายขาวส่งข้อความที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการปลดหนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนางฟ้าเองเนี่ยก็ไม่มีหนี้หรือความรับผิดที่ต้องคืนเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่ได้กู้ไปจากนายขาวอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการปลดหนี้เนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา340มันนะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าหากว่าเจ้าหนี้เนี่ยแสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้นะครับผลที่มันตามมาก็คือว่าทำให้หนี้ที่แสดงเจตนาปลดหนี้ไปนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันระงับสิ้นไปนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายก็กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขด้วยนะครับว่าถ้าหนี้ที่จะปลดเนี่ยมันมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยการปลดหนี้เนี่ยก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความแน่นอนชัดเจนแล้วครับว่าตอนที่ก่อให้เกิดหนี้มันก็มีการทำเป็นหนังสือหรือว่าหลักฐานเป็นหนังสือไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะปลดหนี้อันเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยถึงจะมีผลตามกฎหมายอย่างที่ว่านะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นของคดีเรื่องนี้ก็คือว่าข้อความที่นายขาวส่งไปซึ่งถ้าเราไม่ว่าข้อความจะเขียนว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็ถือว่าแสดงเจตนาที่ทำให้เห็นว่าตัวนายขาวเนี่ยต้องการที่ทำการปลดหนี้กับนางฟ้าแล้วเพียงแต่ว่าจะถือว่าข้อความที่ส่งไปทางแอปพลิเคชันสนทนาที่ว่าเนี่ยจะถือว่าเป็นหนังสือตามที่มาตรา340เนี่ยกำหนดไว้หรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องของเวลาที่เราส่งข้อมูลหรือข้อความทางคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับมันก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.244เนี่ยก็กำหนดรองรับในเรื่องของการส่งข้อความหรือการทำธุรกรรมผ่านช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับ โดยในมาตรา7ของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนข้อมูลเล็กถึงก็คือข้อความต่างๆที่ส่งผ่านทางสื่อเทคโนโลยีพวกนี้นะครับอันนี้ก็กฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นการรองรับผลในทางกฎหมายว่าเพียงแต่การที่มีการแสดงเจตนาที่ทำข้อความในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไม่ควรจะใช้เหตุนี้มาเป็นการปฏิเสธผลผูกพันเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนะครับส่วนมาตรา8ก็ยังกำหนดไว้อีกด้วยนะครับว่าการทำข้อความเป็นรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถเข้าถึงแล้วก็นำกลับมาใช้ได้นะครับโดยที่ความหมายมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ให้ถือว่าได้มีการทำเป็นหนังสือหรือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของที่เรียกว่า functional equivalent นะครับคือหลักฐานเป็นหนังสือหรือว่าการทำนิติกรรมเป็นหนังสือเนี่ยก็เพื่อให้เห็นเจตนาแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับมายืนยันได้ว่าเจตนาที่มีการแสดงออกไปเนี่ยมันมีเนื้อความว่าอย่างไรบ้างซึ่งการที่ทำการแสดงเจตนารูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็สนองตอบต่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันเหมือนกับที่ทำบนกระดาษเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็สามารถเอากลับมายืนยันเอากลับมาใช้แสดงเจตนาอีกว่าในก่อนหน้านี้ได้เคยแสดงเจตนามีข้อความมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตามมาตรา8ก็ถือว่าการแสดงเจตนาในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าได้ทำเป็นหนังสือหรือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาหลักการในกฎหมายฉบับนี้นะครับมาจับกับเรื่องของการแสดงเจตนาปลดหนี้ของนายขาวนะครับที่นายขาวส่งเจตนาแสดงเจตนาผ่านทางแอปพลิเคชันสนทนาที่ว่าไปนะครับซึ่งเนื้อความเนี่ยแม้ว่าข้อความจริงๆอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าโดยใจความของมันเนี่ยมันก็สื่อแสดงให้เห็นว่านายขาวเนี่ยต้องการปลดหนี้ให้กับนางฟ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนิติกรรมอันเนี้ยก็คือการกู้ยืมใช่ไหมครับมันเกินกว่า 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับซึ่งเรื่องหลักฐานเป็นหนังสือเราคงไม่ได้มีประเด็นในตอนนี้นะครับสำหรับสัญญากู้ยืมเพียงแต่ว่าตอนปลดหนี้เนี่ยมันก็เลยต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอการที่นายขาวแสดงเจตนาผ่านทางแอปพลิเคชันสนทนาที่ว่าเนี่ยมันก็เข้าลักษณะตามที่พระราชบัญญัติว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544กำหนดไว้นะครับว่าการแสดงเจตนาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือได้เพราะสุดท้ายข้อความที่ว่าเนี่ยมันก็สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกถูกไหมครับโดยที่ข้อความหรือว่าความหมายของมันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปก็เข้าลักษณะที่เป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาปลดหนี้อันนี้ก็ถือว่าได้ทำเป็นหนังสือแล้วตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา340กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คงพอจะสรุปได้ง่ายๆสั้นๆนะครับว่าหากมีการแสดงเจตนาปลดหนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันสนทนาก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ได้ทำเป็นหนังสือตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับแล้วก็มีผลบังคับได้ตามกฎหมายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่2085/2566ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
คุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์